Book 2
88
88
88
Quá khứ của động từ cách thức 2
Pretérito 2
Pretérito 2
Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê.
Mi hijo no quería jugar con la muñeca.
Mi hijo no quería jugar con la muñeca.
Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá.
Mi hija no quería jugar al fútbol.
Mi hija no quería jugar al fútbol.
Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi.
Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez.
Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez.
Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo.
Mis hijos no querían dar un paseo.
Mis hijos no querían dar un paseo.
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng.
No querían ordenar la habitación.
No querían ordenar la habitación.
Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ.
No querían irse a cama, irse a cama.
No querían irse a cama.
Anh ấy đã không được phép ăn kem.
Él no podía, debía comer helados.
Él no podía comer helados. Él no debía comer helados.
Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la.
No podía. Debía comer chocolate.
No podía comer chocolate. No debía comer chocolate.
Anh ấy đã không được phép ăn kẹo.
No podía, debía comer caramelos.
No podía comer caramelos. No debía comer caramelos.
Tôi đã được phép ước điều gì đó.
Pude pedir un deseo.
Pude pedir un deseo.
Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình.
Pude comprar un vestido.
Pude comprar un vestido.
Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân.
Pude coger un bombón.
Pude coger un bombón.
Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa?
¿Pudiste fumar en el avión?
¿Pudiste fumar en el avión?
Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa?
¿Pudiste beber cerveza en el hospital?
¿Pudiste beber cerveza en el hospital?
¿Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa?
¿Pudiste llevar al perro contigo al hotel?
¿Pudiste llevar al perro contigo al hotel?
Trong kỳ nghỉ, mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu.
Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde.
Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde.
Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu.
Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio.
Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio. Ellas podían jugar durante mucho rato en el patio.
Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya.
Ellos podían acostarse tarde.
Ellos podían acostarse tarde. Ellas podían acostarse tarde.